Ведаю шмат выпадкаў, калі гэтыя супрацоўнікі па барацьбе з наркотыкамі падстаўлялі людзей, каб пасадзіць па гэтаму артыкулу. Дамаўляліся з кім-то іншым, каб яны далі паказанні, каб ці пашлі пазычылі грошы на наркату, ці дамовіліся, каб хлопец нешта прывёз адкульсьці, а калі яго бралі, ён нават не ведаў, што ён вязе. Так от вельмі шмат людзей трапіла як пад заказ. Нават той жа Антон Шустаў, які зараз у Швецыі. Ён таксама вёз з Москвы некі лыжны, такі горналыжны касцюм, у кішэні якога былі гэтыя наркотыкі, і ён нават не ведаў, што гэта там. А атрымаў добра, там 9 гадоў амаль атрымаў.